ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშუბობის საძვირფასო რადიო მსმელებო, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მოისმინეთ თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა პოლიტიკურ სპექტრში სერიოზული დაპირისპირების საგანი ხდება. ევროკავშირის არაფორმალურ სამიტზე ფინეთში საქართველო-რუსეთის საკითხიც განიხილება. ერაყში შიიტთა სამხედრო დაჯგუფებამ ხელთ იგდო ქალაქი ამარაჰი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ხამეთ ოქტომბერს გვიან საღამოს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოვიდა ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილების თაობაზე, რაც მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთად ჩატარებას ითვალისწინებს.
შესაძლებელი ორივე არჩევნები ჩავატაროთ ერთდროულად და ხალხმა გასაჩვენოს 2008 წელს. გადმოვიტანოთ საპრეზიდენტო არჩევნები ადრე ჩავატაროთ, საპარლამენტო არჩევნები ჩავატაროთ საპრეზიდენტო ერთად. ხალხმა გასაჩვენოს ვინ უნდა იყოს შემდეგი პრეზიდენტი და შემდეგი პარლამენტი. მაგრამ გასაჩვენოს ერთად.
ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა დღეს მკაცრად გააკრიტიკეს საქართველოს პრეზიდენტის ეს ინიციატივა და იგი ხელისუფლების უზურპაციის მთელობად შეაფასეს. გუშინვე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და განიხილოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები. სააკაშვილმა გამოთქვა მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს აგრეთვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფო მეთაურების მომდევნო სამიტზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სოსტაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ზაზა სოფრომაძის საქმის განხილვა დღეს საღამოს იგეგმება. როგორც სახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განუცხადეს, მათთან უკვე შევიდა შუამდგომლობა სოფრომაძისა და სხვა პირების მიმართ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. გამოძიებით დადგინდა, რომ ამ თაღლითური საშუალებით მითვისებულია 570,000 ლარი. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებისათვის იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. ამის შესახებ პარასკევს ახალი ამბების სააგენტო ინტერფაქსი იტყობინება რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის სერგეი მირონოვის განცხადებაზე დაყრდნობით. რუსეთის ფედერაციის საბჭო გაგებით ეკიდება აფხაზეთის პარლამენტის მიმართვას დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე, მაგრამ დღეს ჩვენ ამგვარ იურიდიულ საფუძველს ვერ ხედავთ შესაბამისი ვერდიქტის გამოსატანადო, უთხრა მირონოვმა ჟურნალისტებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა რუსეთის ფედერაციას თვითგამოცხადებული აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მოთხოვნით 18 ოქტომბერს მიმართა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. ახლა მოისმინეთ ცნობები უცხოეთიდან. ფინეთის ქალაქ ლაჰტიში ევროკავშირის ლიდერთა ერთხიანი სამიტის მუშაობა დაიწყო. სამიტს ესწრება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მოგვიანებით ევროპის ლიდერებთან ერთად ვახშამსაც დაესწრება. ფინეთის პრემიერ-მინისტრმა მატი ვაჰანენმა სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ ევროკავშირის 25 ქვეყანას ენერგეტიკის საკითხებში სრულ მჭიდრო თანამშრომლობა რუსეთთან ოღონდ გარკვეული პირობის დაცვის.
This would of course use market prices.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ვიხემძღვანელოთ საბაზრო ფასებით ენერგეტიკულ თანამშრომლობაში. ეს ჩვენი უმთავრესი პრინციპი და უმთავრესი მიზანია რუსეთთან და რუსეთის კომპანიებთან თანამშრომლობაში.
ევროკავშირში სულ უფრო შეშფოთებით საუბრობენ იმაზე, რომ ენერგეტიკული სექტორი რუსეთში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია და მოუწოდებენ რუსეთს გაზის ინდუსტრია უცხოური ინვესტორებისათვის გამჭვირვალე გახადოს. ლაჰტიში გამართული სამიტის დღის წესრიგში შეტანილია აგრეთვე საქართველო-რუსეთის დაძაბული ურთიერთობების საკითხის განხილვაც. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ერაყელ შიიტთა სახალხო ლაშქარმა ალ-მაჰდის არმიამ, რომელსაც რადიკალი ლიდერი მოხტადა ალ-სადრი ხელმძღვანელობს, ერაყის უსაფრთხოების ძალებთან ბრძოლების შემდეგ კონტროლი დაამყარა და ხელთ იგდო ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქი ამარაჰი. ბრძოლაში დაახლოებით 15 ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირებიც დაიღუპნენ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ქამილ ალ-მალიქმა რეგიონში სასწრაფოდ გაგზავნა სამთავრობო დელეგაცია, რომელშიც ქვეყნის უშიშროების მინისტრიც იმყოფება. ქალაქი ამარაჰი ერაყის მთავრობის კონტროლის ქვეშ აგვისტოში ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა გააფთრებული ბრძოლების შემდეგ დააბრუნეს. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით შეიარაღებულმა მოიერიშე მააფეთქა მანქანა, რომელსაც აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ამერიკის სამხედრო ბაზაში ავღანელი მუშები გადაჰყავდა. თავდამსხმელმა 8 სამოქალაქო პირი წამებით გამოასალმა სიცოცხლეს. დღესვე ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა ხორსტის პროვინციაში თვითნაკეთი ბომბების დამზადებაში ეჭვმიტანილი პირი გაანადგურეს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს ისრაელს, როგორც სახელმწიფოს სახელმწიფოს სულ მალე გაქრობა უწინასწარმეტყველა. ეს განცხადება ირანის ლიდერმა გააკეთა იერუსალიმის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო დღესასწაულზე, რომელიც ირანში ანტიებრაული დემონსტრაციებით აღინიშნა. თავის მხრივ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ირანს მოუწევს ზღოს, თუ კი იგი არ მოთოკავს საკუთარ ბირთვულ ამბიციებს. რუსეთის დუმის ზედაპალატამ ფედერაციის საბჭომ ხარი დაუჭირა განცხადებას, რომელიც თანაუგრძნობს იმ ადამიანებს, რომლებიც 1956 წლის უნგრეთის მოვლენების დროს საბჭოთა არმიის ოკუპაციის გამო დაზარალდნენ. ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ სერგეი მირონოვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არაპირებს პასუხისმგებელი იყოს საბჭოთა რეჟიმის მიერ ჩადენილ ქმედებებზე, ასეთი რეაქცია წარსულის ზოგიერთ ასპექტზე რუსეთის მორალური ვალია.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას მიძინა რამიშვილი უძღვება. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია www.tavisupleba.org, შეგიძლიათ ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით ნახოთ, როგორც მოისმინოთ, ასევე ტექსტური სახით გაეცნოთ მათ და ასევე მოისმინოთ ჩვენი სრული პროგრამაც. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივით შედის.
იმაჩნია, რომ ყოველწლიურად საქართველოს არჩევნების ჩატარება თავისთავად დაკავშირებულია ბევრ პრობლემასთან. ჩვენ შეგვიძლია ორივე არჩევნები ჩავატაროთ ერთდროულად და ხალხმა გასაჩვენოს 2008 წელს.
რამდენად კანონიერად ტარდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები?
ეს არის ყველაზე უფრო მძიმე, ტრაგიკული და დრამატული, რაც შეიძლება რომ ქვეყანაში ხდებოდეს, როდესაც არც ხვენიათ შემდეგ აი მოსვენების უკან გომო.
როგორ აისახება რუსეთის სანქციები ადგილობრივი პრესის მუშაობაზე აჭარაში?
გაზეთი, რომელიც უნდა გამოსულიყო 4 შაბათს, სრული ტირაჟით ვერ დაუბეჭდით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სტამბაში არ იყო ეს ქაღალდი.
დღეს, როგორც ყოველ პარასკევს, პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ვადაზე 9 თვით ადრე უნდა ჩატარდეს. 2008 წელს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ერთად გამართვის ინიციატივით საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა. ინიციატივის რეალიზაციისთვის ის პარლამენტ შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარებას თხოვს. ამას გარდა გეგმაშია 2 საკონსტიტუციო ცვლილება. კერძოდ რა, ამის შესახებ ეკა წამალაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
მოქმედი კანონმდებლობით მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოს რეკომენდაციით ნიშნავს და ათავისუფლებს პრეზიდენტი. გეგმაში ცვლილება კონსტიტუციაში, რომლის თანახმად მოსამართლეების დანიშნვასა და მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის პროცესში პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს, როგორც იუსტიციის საბჭოს წევრი. იგი გეგმება კიდევ ერთი ცვლილება და ის ელჩების დანიშნვისა და მათი გამოწვევის შესახებ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ნორმას უნდა შეეხოს. მოქმედი წესით ორივე შემთხვევაში გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს. გეგმაშია ცვლილება, რომლის თანახმად ელჩების დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილებას პარლამენტი მიიღებს, გამოწვევის შესახებ გადაწყვეტილებას კი მთავრობა. და რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, ცვლილება, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების 9 თვით გადმოწევას და 2008 წელში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ერთდროულად დანიშნვას ეხება.
კონსტიტუციით 2008 წელს წერდება საპარლამენტო არჩევნები, 2009 წელს წერდება საპრეზიდენტო არჩევნები. იმაჩნია, რომ ყოველწლიურად საქართველოს არჩევნების ჩატარება თავისთავად დაკავშირებულია ბევრ პრობლემასთან. ჩვენ შეგვიძლია ორივე არჩევნები ჩავატაროთ ერთდროულად და ხალხმა გასაჩვენოს 2008 წელს.
რომ არ იყოს ზედმეტი ფულის ხარჯვა, ზედმეტი რყევები და ზედმეტი ორგანიზაციული პრობლემები. ასე ახსნა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მის მიერ ჩაფიქრებული საკონსტიტუციო ცვლილების არსი. თუმცა ოპოზიციამ პრეზიდენტის განზრახვის უკან სხვა მიზნები დაინახა. ჯერ პარტია თავისუფლების ლიდერის კონსტანტინე გამსახურდიას მოსაზრება მოვისმინოთ.
მე ვფიქრობ, რომ იგი ცდილობს, ასე ვთქვათ, მოკლას ორი კურდღელი ერთის მხრივ. წარმატებას მიაღწიოს საპრეზიდენტო არჩევნებში, მეორეს მხრივ გაიყვანოს თავისი გუნდი აბსოლუტურ უმრავლესობაში.
ოპოზიციონერი დეპუტატი კონსერვატორი კახა კუკავა მოქმედი პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ვადის 9 თვით შემცირებისთვის და მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დამთხოვისთვის ჩაფიქრებულ საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივას უპრეცედენტოს უწოდებს. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი ტოტალიტარული აზროვნების პროდუქტს. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი თურქმენბაშის რეპერტუარიდან ნასესხებს.
ეს ინიციატივა უკვე პრეზიდენტ ლუკაშენკოს რეპერტუარშიც ვეღარ ჯდება. ესაა თურქმენბაშის რეპერტუარიდან ნასესხები ინიციატივა, ვინაიდან მისი მიზანია საქართველოში საბოლოოდ უარი ითქვას დემოკრატიულ პროცესებზე.
Რა სტილობს პრეზიდენტი სააკაშვილი? Რესპუბლიკელების აზრით, პირველი, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე დისკრედიტირებული სახელმწიფო პარტიის საკუთარ ჭრილში გადამალვას. მეორე, მომავალი 5 წლით ხელისუფლებაში რაც შეიძლება ადრე სრულ პოლიტიკურ გაკოტრებამდე დაბევებას და მესამე, 2009 წლისთვის საპრეზიდენტო ასაკს მიღწეული რეიტინგული ოპოზიციური და სახელმწიფო კონკურენტების ჩამოცილებას. პარასკევს დავით უსუფაშვილის პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ 2008 წლისთვის მაგალითად საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ვერ იქნება საპრეზიდენტო ასაკის. Რესპუბლიკელების აზრით, საკონსტიტუციო ცვლილება სახელმწიფო გუნდში საპრეზიდენტო ამბიციების მქონეთა შორის ომობანის დასრულების განზრახვასაც უნდა ატარებდეს. Ასე თუ ისე, საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების შესვლა საქართველოს პარლამენტში 20 ოქტომბერს იყო დაგეგმილი. Ცვლილებები ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო განხილვის ერთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ უნდა განხორციელდეს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სპეცსამსახურები ბოლო დროს დანაშაულის გასახსნელად როგორც წესი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებას მიმართავენ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ფარულად ითვლება საგამოძიებო მოქმედება, რომლის ჩატარებისა და ამგზით მოპოვებული ინფორმაციის საჯაროობა კანონითაა შეზღუდული. ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა რიგს განეკუთვნება სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, ინფორმაციის მოხსნა და ფიქსაცია კავშირგაბმულობის არხიდან, კომპიუტერულ ქსელთან ან სასადგურო აპარატურასთან მიერთებით. სპეციალისტების განმარტებით, ქართველი სამართალდამცველები ყველაზე ხშირად სწორედ რომ სატელეფონო საუბრების მოსმენითა და ჩაწერით ცდილობენ დანაშაულის პრევენციასა და გახსნას. თუმცა ბოლო დროს ფარული ჩანაწერები ისეთი ინტენსივობით ქვეყნდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, რომ საზოგადოების ნაწილს ლოგიკურად გაუჩნდა შეკითხვა. ხომ არის მინება ყველა სატელეფონო საუბარი? ამ ვითარებაში გარკვევას ჯიმშე რეხვიაშვილი შეეცადა.
სატელეფონო საუბრის მიყურადებითა და ჩაწერით ქართულმა სპეცსამსახურებმა ვარდების რევოლუციის შემდეგ არაერთი ოპერაცია ჩაატარეს. მათ შორის ყველაზე გახმაურებული რუსი მზვერავების დაკავებით დასრულდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ტელევიზიით საუბრის ფარული ჩანაწერი გააავრცელა.
Я посчитал 7 бочек стоял, и все, больше ничего.
Тумца საქართველოსი მარტო რუს მზვერავებს როდი უსმენენ. დაახლოებით 9 წლის წინ რუსეთის ტელევიზიის პირველმა არხმა ეთერში გაუშვა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც გივი თარგამაძე ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერის ალექსანდრ მილინკევიჩის ლიკვიდაციაზე საუბრობს.
Своему жацу сказал, что я дам ему 10,000 долларов или 20, если он его убьёт.
Сателефоно Саубрис фарули ჩანაწერის საფუძველზე დააპატიმრეს საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი და სხვა არაერთი მოქმედი თუ ყოფილი სახელმწიფო მოხელე. სამართალდამცავი სტრუქტურები იმდენად ხშირად მიმართავენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებს, რომ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, თინათინ ხიდაშელს, როგორც თავად ამბობს, აქვს საფუძველი იფიქროს.
თელ ქვეყანას არა, მაგრამ ნამდვილად უსმენენ პოლიტიკურ ოპოზიციას, ნამდვილად უსმენენ ჟურნალისტებს, ნამდვილად უსმენენ ბიზნესმენებს, ნამდვილად უსმენენ იმ ადამიანებს, ვინც საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე რაიმე ფორმით ან რაიმე დოზით გავლენას ახდენენ. ეს არის ყველაზე უფრო მძიმე, ტრაგიკული და დრამატული, რაც შეიძლება რომ ქვეყანაში ხდებოდეს, როდესაც არ ცხვენიათ შემდეგ არამოსმენების უკან გომოგონა.
ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები კანონის ფარგლებში მოქმედებენ. ყოველ შემთხვევაში ში უნდა მოქმედებდნენ, ამბობს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე.
კანონი გვეუბნება, რომ მოსმენა ტელეფონი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მართლაც, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ბრძანებას გასცემს მოსამართლე, რომელიც სამართალდამცავი სტრუქტურების შუამდგომლობას 24 საათში განიხილავს. თუმცა როგორც ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი ვარაუდობს, კანონის ეს მოთხოვნა ხშირად ირღვევა.
ხდება მოსმენა, ხოლო შემდეგ უკანარეცხვი ხდება სასამართლოს მიერ დაკანონებით. მე მგონი არ არის ახალი ამბავი, რომ სასამართლო დღესდღეობით არის დაქვემდებარებული ამ პროკურატურის სისტემას. თუმცა აი ამის დამტკიცება და დასაბუთება არის ძალზე რთული საქმე.
კანონის მოთხოვნის იგნორირების შესაძლებლობას უშვებენ უსაფრთხოების ექსპერტებიც. თუმცა ბესი კალადაშვილი შეუძლებლად მიიჩნევს ყველა სატელეფონო საუბრის მიყურადებას. მას უფრო მეტად საქართველოში სპეცსამსახურების რაოდენობის ზრდა აშფოთებს.
საქართველოში უკვე 9 სპეცსამსახურია რეალურად და ყველა სპეცსამსახური თავისი შემოსავლებიდან ყიდულობს ამ მოსასმენ აპარატურას და უსმენს აქედან გამომდინარე იქნება ესე შტაბეშტილობა, რომ ფაქტურად ესე იგი ეს ტოტალურ მოსმენებზე გადავედით. Ну, მაგრამ ეს ფაქტურად შეუძლებელია ყველას მოსმენ. არის იქ ინტერესთა ჯგუფები და უსვენენ იმათ.
აქვე უნდა ითქვას, რომ საუბრების მიყურადებითა და ჩაწერით საქართველოს პრეზიდენტიცაა შეწუხებული.
არანაირი სურვილი არ მაქვს, ხოლმე უყურო ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს, გულის რევას იწვევს ეს ჩემში.
თუმცა მიხეილ სააკაშვილს ამგვარ დისკომფორტს ქართული სპეცსამსახურები როდი უქმნიან. პრეზიდენტი ასევე არაფერს ამბობს საქართველოს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, რომელიც კონსტიტუციითაა გარანტირებული და რომლის ხელყოფასაც რიგითი მოქალაქეები მტკივნეულად განიცდიან.
საერთოდ სატელეფონო ზარების მოსმენა არ მიმაჩნია მართებული. შირაგან საქმეთა სამინისტრო მოისმენს თუ უშიშროება, ჩემთვის სულეთია. ამორალურად მიმაჩნია საერთოდ.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე თითქმის მთელი ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
გამოგზავნოთ გადაცემას. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მიერ პარასკევს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, რუსეთის მოქალაქეთა 40% თბილისზე მოსკოვის ზემოქმედების ამჟამინდელ მეთოდებს საკმარისად და ეფექტიანად მიიჩნევს. 27% დამატებითი ზომების ამოქმედებას ითხოვს და მხოლოდ 13% ფიქრობს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სანქციები გადაჭარბებულია. რუსეთის სანქციები აჭარაში ერთ კონკრეტულ სფეროზე უკვე აისახა. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით, ადგილობრივ პრესას ხარისხისა და ტირაჟის პრობლემა შეექმნა.
აჭარაში გამომავალ გაზეთებს ბათუმელებს მთიანეთს, ქობულეთსა და აჭარაბეს სამდღეში სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ. სააქციო საზოგადოება პოლიგრაფ სერვისი უკვე მეოთხე დღეა ქაღალდის დეფიციტს უჩივის. გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ ეს დეფიციტი უკვე საკუთარ თავზე იწვნიეს. გაზეთი, რომელიც უნდა გამოსულიყო 4 შაბათს, სრული ტირაჟით ვერ დაუბეჭდით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სტამბაში არ იყო ეს ქაღალდი. 4 შაბათს დაიბეჭდა 9 ტირაჟი და 5 შაბათს დაიბეჭდა 9 ტირაჟი, ოღონდ ეს არის ძველი ქაღალდი, ნახეთ სადღაც შემორჩენილი. ეს ვიყედეთ და ამას დაუბეჭდით, არის საშინელი შესახედავი, სხვა გზა არ ქონდა. სააქციო საზოგადოება პოლიგრაფ სერვისის გაზეთის დასაბეჭდად ქაღალდი რუსეთიდან შემოქონდა. მარაგი ამოიწურა. პრობლემის მოგვარებისთვის მართალია პოლიგრაფ სერვისის ადმინისტრაცია თვეზე მეტია ზრუნავს, მაგრამ ჯერჯერობით ისევ უცნობია, რომელი ქვეყნიდან შემოიტანენ ქაღალდს. ეს იქნება თურქეთი თუ ყაზახეთი. პოლიგრაფ სერვისის დირექტორი შოთა ფუტკარაძე თანამდებობით მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ გაზეთის ფაზზე ეს ცვლილება აისახება.
დეფიციტი უკვე შექმნილია, რადგან რუსეთის ქარხნებმა ჩვენ გვაცნობეს, რომ არის მიღებული მათთან დირექტივა საქართველოსთან ურთიერთობის გადახედვას. ჩვენ მაგალითად ამოგვეწურა მაგ შემორჩენილი 3 დღის ქაღალდი და ვცდილობთ ალტერნატიული გზა გამოძებნოთ. მეზობელ ქვეყანასთან, თურქესთან შეიძლება ეს ურთიერთობა უკვე მომზადებული ვართ. ნახოთ თლიანად გზა და თვითღირებული ბარას შეადგენს, იმის მიხედვით შეიძლება ოდნა მოიმატოს გაზეთის ფასება.
ერთადერთ გაზეთს, რომლის პოლიგრაფიულ მომსახურებას პოლიგრაფ სერვისი არ უზრუნველყოფს, ყოველდღიური გაზეთი აჭარა. იგი ბლექსი კოლორში იბეჭდება. გაზეთის ფინანსური მენეჯერი ოთარ ფაღავა ამბობს, რომ ჯერჯერობით პრობლემა გაზეთს ქაღალდთან დაკავშირებით არ შექმნია.
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სტამბა ესეთ ინფორმაციას, ნუ რაღაც ოდნავ შეშფოთებას გამოთქვამს, მაგრამ ისეთ რომ ამ ბეჭდვის ფასზე აისახოს ეს, ან როდისთვის არის მოსალოდნელი ეს კრიზისი, არის, მაგრამ მე ვიცი რომ შემომტანები ახლა ეძებენ ალტერნატიურ გზებს და გარკვეული არის უკვე წინსვლა. კატასტროფულ შედეგებს არ გამოიტანს, თუ დაუშვათ რუსეთიდან არ მოხდა აღდგენა ქაღალდის შემოტანის.
გაზეთების გამყიდველი ევგენია ჯერჯერობით იმაზე დარდოს, რომ მის სტელაჟ თანდათანობით მცირდება რუსული ჟურნალ-გაზეთების რაოდენობა, თუმცა მოთხოვნილება მათზე კლავინდებურად დიდია.
გაზეთები არ ჩამოდის. მეგაპოლისი იყო, მირნავასი იყო, ექსპრეს გაზეთა იყო, ტრუდ ბოლ, ბევრი იყო. არც ერთი არ ჩანს. კითხულობს ხალხი, მაგრამ ჩვენ უბრალო არას.
თუკი ქაღალდის პრობლემა სააქციო საზოგადოებებმა, პოლიგრაფ სერვისმა და ბლექსი კოლორმა უახლოეს დღეებში არ მოაგვარეს, შესაძლოა ქალბატონი ევგენიეს გაზეთების სტელაჟზე ადგილობრივი პრესაც გაუჩინარდეს.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კვირას 11:00-სა და 50:00-ზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიზა თავისუფლება.
თამარ ჩიქოვანმა ფინჯან ჩაიზა დაპატიჟა საქართველოს ყოფილი ელჩი გაეროში რევას ადამიან.
გაერო ერთ-ერთი უნივერსალური მსოფლიო მასშტაბის საქართველოს ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ლეგიტიმაცია მისცეს სამართლიანი გადაწყვეტილებას.
როგორ მუშაობს გაერო? როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს უშიშროების საბჭო? რატომ არ სრულდება ზოგჯერ გაეროს რეზოლუციები?
ეს სწორედ იმის მაჩვენებელია, რითიც საუბარი დაგახვდა.
გაეროს საჭიროებს რეზოლუციის რეფორმა. კვირას 11:00-სა და 50:00-ზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის გამწვავებით გამოწვეულ ეკონომიკურ შედეგებსა და საქართველოში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს პარასკევს საქართველოს პრესაში არაერთი პუბლიკაცია მიეძღვნა, რომლებსაც ნინო გელაშვილი მიმოიხილავს.
მოსალოდნელია თუ არა პანიკა ბაზრებზე, კითხულობს რეზონანსი და ასე აღწერს შექმნილ ვითარებას. წინა კვირაში სამომხმარებლო კალათა თითქმის 50%-ით გაძვირდა. ადგილობრივ სამომხმარებლო კალათაში რუსული პროდუქტის წილი საკმაოდ დიდია. საკვები პროდუქტების იმპორტი, რომელიც მომხმარებლის ყოველდღიურ რაციონში უცვლელ ადგილს იკავებს, ძირითადად რუსეთიდან ხორციელდება. მთავრობა საკვები პროდუქტების ახალი ბაზრების ალტერნატივად უკრაინას მოიაზრებს. ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე უკრაინული პროდუქციის წილი დიდია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ნიკოლოს გუგუშვილს იმედი აქვს, რომ საკვები პროდუქტები ყაზახეთიდან და თურქეთიდან შემოვა, წერს რეზონანსი. პრეზიდენტი და მთავრობა მოსახლეობას ატყუებენ, წერს ახალი თაობის მიმომხილველი და ასკვნის. მართალია, ოფიციალური თბილისი და პრეზიდენტი სააკაშვილი მთელ მსოფლიოს უყვება რუსეთის მიერ საქართველოს ბლოკადაში მოქცევაზე, მაგრამ მთავარი ბერკეტი რუსეთს ჯერ არ გამოუყენებია. ბუნებრივ აირს და ელექტროენერგიას კვლავ უწყვეტად ვიღებთ და თანაც არა საერთო ევროპული, არამედ უფრო ნაკლები ტარიფებით. რა მოხდა? რუსეთს გამორჩა უკანების გადაკეტვა, თუ ამ სიურპრიზს გვიმზადებს ახლო მომავლისთვის? კითხულობს ავტორი და განაგრძობს. საქართველოს ხელისუფლება არ არის მზად მომავალი ზამთრისთვის და თამაშობს რუსული რულეტკის პრინციპით. იქნება ამჯერადაც დაიჯეროს ხალხმა, მანამ კი აზერბაიჯანთანაც მოვილაპარაკებთ, ირანსაც შევობამთ, იქნება ამერიკაც მოგვეხმაროს და რუსეთსაც მოვარჯულებთ. დაახლოებით ასეთია ოფიციალური თბილისის პოლიტიკა: დაბოლება, ცრუპენტელობა და რეალური მდგომარეობის დამალვა, წერს ახალი თაობა. დიდქვაბში არ ეტეო და პატარაში სულ არ იყო. 24 საათი საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის მარაგის შესწავლა გამოყენების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ციტატა. ენციკლოპედიის მონაცემებით ჩვენ გვქონია სხვადასხვა დასახელების მინერალური წყლები, ნავთობი, ნახშირი, ტორფი, რკინა, მანგანუმი, სპილენძი, ტყვია, თუთია, დარიშხანი, ვერცხლის წყალი, ბარიტი, ანდეზიტი, ბენტონიტური თიხა, აქატი, კვარც, მინდვრის შპატიანი ქვიშები, შესამოსი მასალები. ამ ჩამონათვალიდან საქმეში ჩაუხედავი კაცით დაასკვნის, რომ ეს ქვეყანა წიაღისეულით მდიდარი თუ არა ღარიბიც არ არის. თუ რომელიმე უცხოურ ატლასსაც გადაავლებთ, თვალს იმასაც ადვილად შენიშნავთ, რომ ქვეყნებს, სადაც საქართველოს მოქალაქეები დიდი სიამოვნებით დასახლდებოდნენ, ამის ნახევარიც არ აქვთ. ამის და მიუხედავად დღეს თითქმის ყველა დარწმუნებულია, რომ ჩვენ პოტენციურად ღარიბი სახელმწიფო ვართ და ცალითვალი მუდამ სხვისკენ უნდა გვეჭიროს, წერს 24 საათის ავტორი. ახალი შვიდი დღე მკითხველს ატყობინებს, რომ ორშაბათიდან გარემოვაჭრეები საპროტესტო აქციებს გამართავენ. გაზეთის კორესპონდენტი ეგრეთ წოდებულ დეზერტირების ბაზართან გარემოვაჭრეებს გაესაუბრა. ერთ-ერთ მათგანს უთქვამს: აქ მოვაჭრე ადამიანებიდან ბევრი ლტოლვილია, ზოგი ქირით ცხოვრობს. მე პირადად მეუღლე არ მყავს, დამეღუპა და ორი ბავშვი ამ ვაჭრობით უნდა ვარჩინო. თუ აქ ყრიანაქედან ქუჩაში გამოვალთ და მოვთხოთ მთავრობას სხვა სამუშაო ადგილის გამოყოფას. რაღაც ითხომ უნდა გავიტანოთ თავი, ეს შენობა ვიღაც სერგო ციფულიზე მიყიდა და ალბათ არ მოსწონს ჩვენი აქ ყოფნა, უთხრა ერთ-ერთმა გარემოვაჭრემ ახალი შვიდი დღის კორესპონდენტს.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. ვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზავნოთ გადაცემას. 17 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტის მომხრე პარტია ჩვენი უკრაინა ოპოზიციაში გადავიდა. 19 ოქტომბერს კი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტი ჩვენი უკრაინის პარტიული ბილეთის მქონე რამდენიმე მინისტრმა დატოვა. ჯერჯერობით თავის პოსტებზე რჩებიან საპრეზიდენტო კვოტით ზურგგამაგრებული უკრაინის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები. უკრაინის პოლიტიკაში მიმდინარე გადაჯგუფებაზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ.
Просто президенту партии СС гадац котелеба Украинис мусахлеобас сапарламенту фракция чуэни Украинис лидерма Роман Бессмертни мауцха. Мизеста шорис Бессмертни пиреговлиса куэкни сашинао да сагарео политикури курсис цулеба. Вачробис мсопли организация ши Украинис гацеуриане бис карахи та Украинаса да Еврокавшир шорис танам шумлумис программе бис ганахеуреба да асахела. Бессмертни мауцода куэла оппозиции урдзалас исати конфедерации шамукалибе бисакен ромелиц пхарс да учес куэкнис продасаулул курс.
Дрес шекнули витаребидан гамомдинаре чвен моуцодебт парламентчи да мис мигмам оп оппозициур залепс чамоокалибот оппозициури альянси европули украина рогорц конфедерация чевимушаот самокмедо гегма антикризисули коалицииса да мокмеди мтавробис альтернативули сакмеанобис цармартвис мизнит
Маграм чуэни Украинис лидер ситкуита царухсенебия уртиертоба копил нареджис пер мокавширестан, и улият имошенкос блоксада тават мис лидертан. Биут мэрти твисцин, уке ганац хада умагли садаши интерфракциули оппозициури коалиции шекмни шесахи промлис лидерма, копилма премьер-министма и улият имошенком тавис банакши ори депутатис кадабиреба муахеха социалиста фракцииден. Шесабамисад Юлия Тимошенкос წარმომადგენელი, депутаты Анатолий Семенуха ацხადებს, რომ ის და მისი კოლეგები ჩვენი უკრაინის ყველა წევს მათრიგებში გაწევრიანებას თავაზობენ.
ჩვენი პოზიცია გასაგებია. ჩვენ შევქმენით ინტერფრაქციული ოპოზიციური გაერთიანება, რომელსაც რამდენიმე სოციალისტი შემოუერთა. ჩვენ ასევე ვეპატიჟებით ჩვენ უკრაინასაც. ვფიქრობ, მათთვის არის აუცილებელი შეუერთდნენ ამ კავშირს და დღეიდანვე შეუდგნენ მუშაობას ყოველგვარი განზრახვის გარეშე. Хелахла гамоигонун велосипеди.
Изобретающие велосипеды.
Маграм ყოფილი თანამებრძოლებისათვის გაერთიანება არც ისე იოლი იქნება. მათ 26 მარტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ერთხელ უკვე სცადეს გაერთიანება. Маграм უშედეგოდ. Президент Виктор Юшенко машин ქვეყნის ერთიანობის შენარჩუნების მოსაზრებით უპირატესობა ვიქტორ იანუკოვიჩის უკრაინის რეგიონებს მიანიჭა. Ამის შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩმა თავისი მომხრეებით დააკომპლექტა მთავრობის ეკონომიკური ბლოკი და დაიწყო პრეზიდენტისათვის იმუფლებამოსილებების ჩამორთმევა, რის უფლებასაც მას კონსტიტუციური რეფორმა და მყარი საპარლამენტო უმრავლესობა აძლევს. Სულ ბოლოს იანუკოვიჩმა საკამათოდ გახადა უკრაინის პრეზიდენტის უფლება დაენიშნა რეგიონის ადმინისტრაციის მეთაურები. Შესაბამისად ვიქტორ იანუკოვიჩი იმედოვნებს, რომ მინისტრთა კაბინეტში ვაკანტური ადგილები სწორედ მისი მომხრე კოალიციის წევრთაგან დაკომპლექტდება.
Я думаю, что правительство будет работать стабильно.
Მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობა სტაბილურად იმუშავებს. მინისტრების გადაყენების პროცედურა, რომლებიც ჩვენ უკრაინას წარმოადგენენ, ითვალისწინებს ამ საკითხის პარლამენტში განხილვას. Მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანებში ჩვენ განვიხილავთ მომავალი მინისტრების კანდიდატურებს, რომლებიც კოალიციიდან იქნებიან.
Будущих министров представителей коалиции.
Тумца ამ იდეის რეალიზება მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ძალიან გაუჭირდება. მას შემდეგ, რაც უკრაინის პროსაპრეზიდენტო პარტიის 60 დეპუტატი ოპოზიციაში გადავიდა, ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე ანტიკრიზისულ კოალიციაში იმდენივე დეპუტატი რჩება, რაც იულია ტიმოშენკოს ოპოზიციურ ფრაქცია ბიუცხავს. Холо ту ჩვენი უკრაინის 60 დეპუტატის ოპოზიციაში გადასვლით უმაღლეს რადაში აღდგა ყოფილი ნარინჯისფერი კოალიცია, მაშინ ვიქტორ იანუკოვიჩის გავლენა საპრეზიდენტო გადაწყვეტილებებზე შესამჩნევად შესუსტდება. Გარდა ამისა, გუშინ გადადგომის განცხადება უკან გამოიტანა შინაგან საქმეთა მინისტრმა იური ლუცენკომ, რომელიც არასოდეს მალავდა თავის ანტიპათიას პრორუსული უკრაინის რეგიონების და მისი ლიდერის მიმართ. Ასე რომ მათ, ვინც ვიქტორ იუშენკოს პოლიტიკურ მომავალს სკეპტიკურად უყურებს, წინ არაერთი სიურპრიზი ელოდებათ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემს შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმენა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზა სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირას თავის დღიურებს გაგვაცნობს საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს აფხაზური პოლიტიკის კონტურებზე.
პირველ რიგში ეს არის სამხედრო სტრატეგიული გზა. სამხედრო სტრატეგიული გზა როგორც ლეგიტიმური გზა პრობლემის მოგვარებისა, მაგრამ არა უნივერსალური და არა ყველაზე სასურველი.
შეგახსენებთ ჯაშუშების ერთ მივიწყებულ ამბავს.
ბემ დაასკვნა, რომ ტყვია ვუდროპს მოხვდა შუფში და გავიდა კეფაში.
მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აისახოს რუსეთის სანქციები საქართველოში რუსულად კითხვის მოყვარულებზე.
მე 11 წელია ვაჭრობ ციგლებს. რუსულად ყველა კითხულობს, სიამონებით კითხულობენ მე ყველა. ძალიან დიდი მოწონილება.
ვისაუბრებთ დიდუბის პირველი ქართული პანთეონის დღევანდელობაზე და შემოგთავაზებთ მასალას მისტერ როკენროლზე, ჩაკ ბერიზე, რომელსაც ამ კვირაში 80 წელი შეუსრულდა. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოში 3 წლის წინათ მოსულმა ხელისუფლებამ სამომავლო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დაასახელა. დღეს ეს ცენტრალური ხელისუფლება საქართველოს მეტ ტერიტორიას აკონტროლებს, ვიდრე მისი წინამორბედი ხელისუფლება. თუმცა ორი კონფლიქტური რეგიონი გასულია თბილისის იურისდიქციიდან. ხელისუფლების წარმომადგენლები ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზებზე საუბრისას ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ერიდებოდნენ სამხედრო გადაწყვეტის ხსენებას. ისინი ლაპარაკობდნენ სხვა საშუალებებზე. ახლა სხვა საშუალებები უფრო კონკრეტულ სახელსა და არგუმენტაციას იძენს. დავით პაიჭაძეს მოუსმინეთ.
ტერიტორიულ მთლიანობას სახელმწიფო ფასეულობათა სისტემაში ყველაზე მაღალი ადგილი უკავია. საზოგადოებრივი დაკვეთა წეს არის და ხელისუფლება ასრულებს მას, განაცხადა ამ კვირაში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნიკა გვარამიამ. რაც შეეხება პოლიტიკას, ის მრავალ ვექტორიანია და ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად არაერთ ვარიანტს ითვალისწინებს.
და რა ვარიანტებია ეს? უპირველეს ყოვლისა, მე არ ვაპირებ ხა ამის წაყრუებას ნამდვილად, უპირველეს ყოვლისა ეს არის სამხედრო სტრატეგიული გზა. სამხედრო სტრატეგიული გზა, როგორც ლეგიტიმური გზა პრობლემის მოგვარებისა, მაგრამ არა უნივერსალური და არა ყველაზე სასურველი. გზა, რომელიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული შედეგის სხვა გზებით მიუღწევლობის შემთხვევაში.
როცა ორი მხარე ლაპარაკობს ინტერესების გარდა, ერთ მხარეს უნდა ჰქონდეს არგუმენტი, რომელიც მეორეს აიძულებს წამოვიდეს დათმობაზე, ამბობს ნიკა გვარამია. სამხედრო გზით პრობლემის გადაჭრა არ არის მიუღებელი არც სამართლებრივი და არც საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით.
ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ამ გზაზე შეიძლება წარმოიშვას, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკის კონიუნქტურა, რომელიც ბუნებრივია ამ მიმართულებით განწყობილი არ არის, თუმცა მსგავსი რამის დაშვების ძალიან ბევრი პრეცედენტი არსებობს და სოფლიო წესრიგის ჩარჩოებში ძალით დამყარებული მშვიდობის ყოველ შემთხვევაში მცდელობები არსებობს ნამდვილად. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსთვის ეს არ არის მხოლოდ სამშვიდობო ოპერაცია დემოკრატიის ექსპორტის ნიშნით, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ანუ დაკარგული ტერიტორიის დაბრუნება და ეს ტერიტორია არ არის დაკარგული ისტორიული პერსპექტივის თვალსაზრისით ნამდვილად და ეს არის ახლახან ანექსირებული ტერიტორია, რომელთან დაკავშირებითაც სახელმწიფო იძულებულიც არის და ვალდებულიც არის საკუთარი მოქალაქეების წინაშე მიმართოს ყველა ლეგიტიმურ გზას. ლეგიტიმურ გზებს შორის სამხედრო გზა ნამდვილად არსებობს.
ნიკა გვარამიას თქმით, ძირითადი გზა სამშვიდობო რეგულირების პროცესია, რომელსაც სათანადო სამხედრო არგუმენტაციის გარეშე რეალიზების პერსპექტივა არ აქვს. რადგან აფხაზების სახით ჩვენ ველაპარაკებით მხარეს, რომელსაც წამს თავისი დამოუკიდებლობის და საქართველოსთან თანაცხოვრების, ქართველებთან ერთი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების არავითარი ხედვა არ გააჩნია. ამიტომაც მოლაპარაკება საქართველომ უნდა ააგოს იძულების ფაქტორებზე და აქ არ ვგულისხმობ სამხედრო ოპერაციას, აცხადებს გვარამია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველოს რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები და ინიციატივები უპირატესობას აძლევს, რომელსაც ის ჯეროვნად ვერ იყენებს. მეჩვენება, რომ საქართველოს აქტიური მთავრობა ცოტა ინერტულია რუსეთთან და მის სამშვიდობო ჯარებთან მიმართებით, ამბობს ნიკა გვარამია. მისი აზრით არსებობს სამართლებრივი გზა, ოღონდ როგორც თავად აღიარებს, მისი აზრები არ თანხდება უმრავლესობის უმრავლესობას.
მე ვფიქრობ, რომ საუბარი რეფერენდუმზე არ არის ფლად უიმედო. ერთობლივ რეფერენდუმზე აფხაზეთის მთელი მოსახლეობის, დევნილი მოსახლეობის და იქვე მოსახლეობის. მაგრამ ერთ-ერთი პირობით, რა თქმა უნდა, დევნილთა მთელი კონტინგენტის იქ დაბრუნებით და უკლებლივ ყველას რეფერენდუმში მონაწილეობით. მაგრამ მე ამ იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ აფხაზური მხარე, ისევე როგორც რუსული მხარე, ამაზე არასოდეს არ იქნება თანახმა. პირადად მე დამისვა ეს შეკითხვა საპარლამენტო დელეგაციისთვის რუსეთის და მათ მითხრეს, რომ ისინი ამის უზრუნველყოფას ვერ შეძლებენ. ერთადერთი რაც მათ აწყობდა, რა შეცხედავენ გამოსავალს, ეს არის არსებული სტატუს-კვოს შენარჩუნება.
ანრი ბეოლის ფონდში დისკუსიის მსვლელობისას ნიკა გვარამიას ჰკითხეს მაინც როგორ ესახება მას სამხედრო გზით ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის გადაჭრა. შეიძლება ეს მოხდეს ომისა და როგორც ქართველებს ისე აფხაზებს შორის დიდი მსხვერპლის შედეგად.
ნამდვილად არ ვფიქრობ რომ შეიძლება საქართველო ჩაებას ფართომასშტაბიან ომში აფხაზეთთან ან მის რომელიმე მხარდამჭერ ძალასთან. ამოცანის მთელი სირთულე იმაშია რომ თუ ძალისმიერი ოპერაციით უნდა მოხდეს კონფლიქტის გადაწყვეტა და ნამდვილად ამის სურვილი არ მაქვს, თუმცა გონია რომ ყველაზე მაღალი ალბათობა ამისია ფაქტობრივი ასე ვთქვა გარემოებები იკვეთება ასე სამწუხაროდ. მთავარი სირთულე ამოცანისა სწორედ ის არის რომ სხვერპლი პრაქტიკულად არ უნდა იყოს. ანუ თუ საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას ძალისმიერ ოპერაციასთან დაკავშირებით, ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მინიმალური სხვერპლის კონტექსტში. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია ომი საქართველოს აფხაზეთის და თუნდაც 1000-ის და 2000-ის სხვერპლი.
ომი ნიკა გვარამიას კატასტროფად მიაჩნია და ამბობს, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების წვრთნისა და განვითარების ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ესაა. ორივე მხარეს მინიმალური დანაკარგების ფასად გადაიჭრას ტერიტორიის გამთლიანების პრობლემა. პარლამენტის წევრი ეთანხმება აზრს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა კონფლიქტის ამოწურვას არნიშნავს. ეს ზეამოცანა უმაღლესი მიზანია, რომელიც ხსენებული მთლიანობის გარეშე არ მიიღწევა. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღეს არც საქართველოში და არც რუსეთში არავინ დაინტერესებულა იმ 4 რუსი ჯაშუშის ბედით, რომელთა დაკავებას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მორიგი გამწვავების მიზეზად თუ საბაბად იქცა. მართალია, მოსკოვში ჩაყვანილ რუს ოფიცრებს ტრაპთან თავად რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი დახვდა, რომელმაც მათ გმირები უწოდა, მაგრამ გამჟღავნებული აგენტები, რომ გმირები ვერანაირად ვერ იქნებიან, ეს დაზვერვისგან ძალიან შორს მყოფმა ადამიანებმაც მშვენივრად უწყიან. აგენტების ჩავარდნა თანამედროვე მსოფლიოში ხანდახან, მაგრამ მაინც ხდება ხოლმე. ერთ-ერთ ამბავს, რომელიც საქართველოსთან აღმოჩნდა დაკავშირებული, თამარ ჩიქოვანი შეგახსენებთ.
1993 წლის ზაფხული. თბილისის აეროპორტში რამდენიმე საათით ბოინგი დაეშვა. ამერიკის დროშა გადაფარებული კუბო სამშობლოში გადასასვენებლად თბილისში თავად ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს უფროსი ჯეიმს ვულსი ჩამოვიდა. 13 წლის წინ თბილისის შემოგარენში სოფელ ნატახტარის საგუშაგოს მახლობლად მოძრავ ავტომანქანაში მოკლეს 45 წლის ამერიკელი ფრედ რასელ ვუდროფი. ოფიციალურად საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პოლიტიკური განყოფილების რეგიონულ ურთიერთობათა სექტორის თანამშრომელი. რეალურად ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ საქართველოში გამოგზავნილი ერთ-ერთი პირველი აგენტი. მანქანას, რომლითაც ვუდროფთან ერთად ორი ქართველი ქალბატონი მგზავრობდა, სახელმწიფოს მეთაურის ედუარდ შევარნაძის პირადი დაცვის უფროსი ელდარ გოგოლაძე მართავდა. ეს ისტორია ბევრს ემახსოვრება. 13 წლის წინ ამერიკელი აგენტი ბრმა ტყვიის მსხვერპლად ჩაითვალა. გამოძიებამ დააკავა გვარდიელი ანზორ შარმაიძე. გამოძიების ვერსიით სწორედ მის მიერ ავტომანქანის მიმართულებით ნასრული ტყვია მოხვდა შემთხვევით ვუდროფს. ჟურნალისტი ინგა ალავიძე ვუდროფის მკვლელობის საქმის ჟურნალისტურ გამოძიებას კარგახანია ეწევა. არერთი პუბლიკაცია გამოაქვეყნა ჯერ გაზეთ დრონში, შემდეგ 24 საათში. მან ამერიკელი კოლეგების დახმარებით ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი გამოძიების შედეგიც მიიღო. როგორც ირკვევა, ქართული და ამერიკული მხარეების დასკვნები ერთმანეთისგან განსხვავდება.
ქართულმა გამოძიებამ, როცა ვუდროფის ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარა, სასამართლო ექსპერტიზა როცა ჩატარდა, ცხედარი დაათვალიერეს, აღმოჩნდა, რომ ნატყვიარი გაკეთდა ისეთი დასკვნა, რომ ნატყვიარი შესული იყო კეფიდან და გამოვიდა შუბლის შუბლიდან. FBM გააკეთა საპირისპირო დასკვნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. FBM დაასკვნა, რომ ტყვია ვუდროფს მოხვდა შუბლში და გავიდა კეფაში. Ну, ეს არსებითი შეუსაბამობა, რომელმაც ფაქტიურად თავდაყირა დააყენა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ გამოძებული საქმე, მაგრამ ხა ამზეც არის აღარ უმნიშვნელია.
რაც შეეხება მოტივს, ინგა ალავიძის თქმით, ვერსია საკმაოდ ბევრი იყო.
ვერსები ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ იყო ესეთ საყოფაცხოვრებო ჩაოლებრივი ვერსია, რომ მანქანაში ვიღაცას გაუვარდა რაღაც რაღაც, მაგრამ იყო ერთი ესეთი ყველაზე გამოკვეთილი ვერსია, რომელიც FBI-მ ძირითად ვერსიად მიიჩნია, ეს იყო ნარკომაფია.
მაშინ 13 წლის წინ საქართველო ძალიან ძალიან არეული ქვეყანა იყო. თუმცა ოფიციალური ვაშინგტონი თბილისის მიმართ ინტერესს უფრო მეტად ამშღავნებდა. ამერიკის საელჩოში მივლინებულ ვუდროფს სხვადასხვა დავალება ჰქონდა, მათ შორის ნარკოტიკებით ვაჭრობის გზების დადგენა. ინგა ალავიძის თქმით, ეს დავალება ამერიკელმა აგენტმა შეასრულა.
ვუდროფმა საკმაოდ სერიოზული სამუშაო ჩაატარა და საკმაოდ ისეთ სოლიდური დასკვნაც დაწერა. ამ დასკვნაში ეს არხები დეტალურად იყო გაშიფრული. გაშიფრული იყო ის მაღალჩინოსნები, ქართველი და რუსი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ამ ნარკოარხებს ლობირებდნენ. ეს დასკვნა ვუდროფმა მკვლელობამდე ორი კვირით ადრე, მის მკვლელობამდე ორი კვირით ადრე გააგზავნა მოსკოვში, გააგზავნა მის ხელმძღვანელს, უშრუალო ხელმძღვანელს, ოლდრიჯ ეიმსს. და სხვა შორის ეიმსი მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე, 3-4 დღით ადრე ამ დასკვნის მიღების შემდეგ ჩამოვიდა იყო საქართველოში და ნუ ძალიან მალე რამდენიმე დღეში ვუდროფი მოკლეს.
ოლდრიჯ ეიმსი ცენტრალური სადაზვერვო ბიუროს მაღალჩინოსანი ორმაგი აგენტი იყო. იჯერ საბჭოთა, შემდეგ კი რუსეთის უშიშროების კომიტეტთან თანამშრომლობდა. 1994 წლის თებერვალში ის და მისი მეუღლე დააკავეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. 13 წლის წინ თბილისში ჩამოსულ ეიმს შეხვედრების ოფიციალური პროგრამა ჰქონდა. ამ პროგრამით ის მაშინდელ სახელმწიფო მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს არ უნდა შეხვედროდა. თუმცა, როგორც ირკვევა, შეხვედრა შედგა. ამის შესახებ საუბრობს პოლიტოლოგი სოსოთის კარიშვილი, რომელსაც ეიმსისა და შევარდნაძის შეხვედრის შესახებ ჯაბა იოსელიანმა უამბო.
ეს როგორ მოგვატყუეს ამ რუსებმაო? ესე იგი, ეს იმდენად სხვა ოპერიდან იყო ეს ფრაზა, რომ ცე ფერმუთი გასულისხმდა, როგორ შეახვედრეს ეიმსი შევარდნაძეს. როდის მეთქარი გიმრა არ გაჟღერებული ეგეთი, ან როგორ მევიდეკი თვითონ მისაღებშიო, როდესაც ეიმსიო შევიდა, ვიქო 40 წუთიანი საუბარი ჰქონდა თუ შევარდნაძეს და ეიმს და 40 წუთის მერე რო გამოვიდა, მე შევედიო ედუარდთან, რას მასწავლიო, მე იქ ვიყავი.
სოსოთის კარიშვილის ვარაუდით, ედუარდ შევარდნაძემ, რომელსაც ბუნებრივია წარმოდგენა არ ჰქონდა ორმაგ აგენტთან თუ ჰქონდა საქმე, ამერიკელ მაღალჩინოსანს დაწვრილებით მოუთხრო, როგორ აპირებდა რუსული გავლენისგან საქართველოს გამოყვანას. ეიმსმა ამ გეგმების შესახებ თავის რუს პარტნიორებს აცნობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს მხოლოდ ვერსიაა. მთლიანობაში კი ვუდროფის საქმესთან დაკავშირებით დროის გასვლის მიუხედავად უამრავი უპასუხო კითხვაა დარჩენილი. მაგალითად, ინგა ალავიძეს დღემდე აინტერესებს, რა ბედი ეწია ვუდროფის მიერ საქართველოში ნარკოარხებთან დაკავშირებულ დასკვნას.
მე როგორც ვიცი და ზუსტი ინფორმაცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ეს დასკვნა გაქრა ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მთავარ ოფისამდე, ვაშინგტონამდე ამან ვერ ჩააღწია, მაგრამ ამ დასკვნის პირი იყო საქართველოს დაზვერვის სამსახურში ინახებოდა და როგორც ვიცი, გაქრა ჩვენგანაც საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან.
2003 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგ ვუდროფის საქმე კვლავ წამოტივტივდა. საქართველოში ვუდროფის ოჯახის ადვოკატი ჩამოვიდა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მკვლელობისთვის სასჯელ მისჯილი შარმაიძე დანაშაულს იმ დანაშაულისთვის იხდის, რომელიც მას არ ჩაუდენია. ის ახალი გამოძიების დაწყებას ითხოვდა. ინგა ალავიძე იხსენებს.
გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო საქმის გამოძიება, ოღონც ეს დიდი ბატალიების შემდეგ მოხდა. ეს ამერიკელი ადვოკატი მაიკლ ფულარა საკმაოდ სერიოზულად იყო ამ საქმეში ჩართული. თავდაპირველად უარი უთხრა გენერალურმა პროკურატურამ, მან გაასაჩივრა მე ეს ყველა ინსტანციის სასამართლოში, უზენაესმა სასამართლომ გადაუგზავნა გენერალურ პროკურატურას განჩინება, რომ ხელახალი გამოძიება უნდა დაწყებულიყო საქმის. გენერალურმა პროკურატურამ იკვლია საქმე და გააკეთა ბოლოს დასკვნა, რომ საქმეში არ არსებობს ახლად აღმოჩენილი გარემოება და შეწყვიტა საქმის გამოძიება.
ბუდროფის მკვლელობისთვის გასამართლებული ანზორ შარმაიძე დღემდე უარყოფს რაიმე კავშირს ამერიკელი აგენტის მკვლელობასთან. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. ანზორ შარმაიძე 2000 წელს ციხიდან იმ დღეებში გაიქცა, როცა თბილის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის უფროსი ლუი ფრი სტუმრობდა. ლუი ფრი საქართველოდან გამგზავრების შემდეგ შარმაიძე ციხეში საკუთარი ნები დაბრუნდა.
საქართველოში ქართულის შემდეგ ყველაზე ხშირად რუსულად კითხულობენ და უშუალოდ რუსი ავტორების გარდა უპირატესობას სწორედ რუსულად თარგმნილ წიგნებს ანიჭებენ. ამ მოთხოვნის გამო, რომელსაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს, საქართველოში ჩატანილ უცხოენოვან გამოცემათა შორის პირველ ადგილზე სწორედ რუსული წიგნებია. კონკრეტულად ამ ტენდენციას სავარაუდოდ არ შეცვლის მოსკოვის მიერ ამოქმედებული სანქციები, თუმცა წიგნის ქართულ ბაზარზე არჩევანის შემცირებას და ფასების ზრდას ელიან. ნინო როდონაია მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აისახოს რუსეთის სანქციები საქართველოში რუსულად კითხვის მოყვარულებზე.
პირველი, რაც წიგნის მაღაზია პარნასში შესულმა გავიგე, ის იყო, რომ ერთდროულად რამდენიმე ადამიანი ითხოვდა რუსულ სახელმძღვანელოს, რომლის მეშვეობით საქართველოს საჯარო სკოლებში რუსულ ენას ასწავლიან. უშუალოდ საქართველოში გამოცემული ეს რუსულენოვანი წიგნები იმ მომენტისთვის დეფიციტი აღმოჩნდა. განსხვავებით თავად რუსეთში გამოცემული წიგნებისა, რომლის განსაკუთრებულ ნაკლებობას პარნასში ჯერჯერობით არ განიცდიან. თუმცა რუსულენოვანი გამოცემების სიმცირე უკვე შესამჩნევია წიგნის სახლში.
ნამდვილად დეფიციტს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ფაქტურად აღარ დაგვრჩა წიგნების ის რაოდენობა. პამუკი არ გვაქვს, თქვათ, სუსკინდი არ გვაქვს, მურაკამი არ გვაქვს, ბულგაკოვი.
წიგნის სახლის მენეჯერმა იაურუშაძემ ჩამოთვალა ის რუსი და არარუსი ავტორები, რომელთა ნაწარმოებებს რუსულ ენაზე ბოლო დღეებში მკითხველი განსაკუთრებით ხშირად ითხოვს, თუმცა ვეღარ ყიდულობს. საქართველოსთან სატრანსპორტო მიმოსვლის შეჩერების გამო რუსეთიდან წიგნები აღარ ჩამოდის. სანქციების ამოქმედებამდე წიგნის ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს რუსეთში კონკრეტული პარტნიორი ჰყავდათ. მას თბილისიდან ჩამონათვალს უგზავნიდნენ და წიგნებს აეროპორტში ხვდებოდნენ. რუსეთის მკაცრი საბაჟო პროცედურების მიუხედავად, ერთ-ერთ მიმზიდველ ფაქტორს ის წარმოადგენდა, რომ რუსეთში წიგნები გაცილებით იაფია ვიდრე სხვაგან. და რაც მთავარია, საქართველოში რუსულ ენოვან წიგნებს ყიდულობენ.
თქვენ არის ორი მიზეზის გამო. ერთი, იმიტომ რომ საქართველოში არჩევანი არის 10,000-ჯერ უფრო მცირე, ვიდრე ანუ ქართული წიგნების არჩევანი, ვიდრე რუსული წიგნების, ეს ერთი და რუსულად წიგნების კითხვა, უბრალოდ უფრო გავრცელებულია, ვიდრე ქართული წიგნების კითხვა.
გია დარსალია, რომელიც მაღაზია პარნასის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, ამბობს, რომ მაგალითად პარნასში ქართულის შემდეგ ყველაზე მეტად სწორედ რუსულ ენოვანი წიგნები იყიდება. მიზეზი მარტივია. რომელიმე ცნობილი ავტორის ახალი ნაწარმოები რუსეთში მაშინვე ითარგმნება, საქართველოში კი ამფუფუნებით ვერ სარგებლობენ.
ხატრული ლიტერატურას კიდე ეშველებოდა რაღაც, საბავშვოსაც კიდე მეტად დაგავთ ეშველებოდა. რაც შეეხება სამეცნიეროს და სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურას, ქართულად თითქმის არ არსებობს. ანუ ეს ყველაფერი ერთად რუსულად ეკითხებოდა. მემუარები, ისტორიული წიგნები, ფსიქოლოგიური წიგნები მაგალითად, ციდა ჩამოსაცვლად არის ქართულენაზე.
რუსულენოვანი გამოცემების დეფიციტი გაცილებით ადრე იგრძნეს მათ, ვინც წიგნები თბილისის ქუჩებში ვაჭრობს. მათ ძირითადად ამარაგებდნენ ის ფირმები, რომლებსაც წიგნები რუსეთიდან საქართველოში ავტოტრანსპორტით ჩამოჰქონდათ. თემურ კერვალიძე, რომელიც თბილისის ცენტრში წიგნებით უკვე რამდენიმე წელია ვაჭრობს, ამბობს, რომ რუსულენოვანი გამოცემების ნაკლებობა ზაფხულში იგრძნო, როდესაც ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი დაიხურა. ის იმასაც აღნიშნავს, რომ რუსულენოვანი წიგნებისადმი ინტერესის ტენდენცია ყოველთვის არსებობდა და ამ შემადაც ასეა.
მე 11 წელია ვაჭრობ წიგნებს. რუსულად ყველა კითხულობს, სიამოვნებით კითხულობენ, მე მგონი ყველა. ძალიან დიდი მოთხოვნილება.
მოთხოვნილების გამო წიგნის ბიზნესმა ალტერნატიული გზების ძიება დაიწყო. წიგნის სახლი და პარნასი საქართველოში რუსულენოვანი წიგნების ჩამოტანას მესამე ქვეყნებიდან აპირებენ. როგორც გია დარსალია ამბობს, მოლაპარაკება გარკვეულწილად წარმატებულია, მაგრამ როდესაც ახალგზას ირჩევ, პირველ ეტაპზე პრობლემებსაც უნდა ელოდო. რაც მთავარია, ამ მხრივ რუსეთთან უშუალო კავშირის შეწყვეტამ შესაძლოა წიგნების არჩევანი შეამციროს.
მესამე ქვეყნები შეიძლება იყოს აზერბაიჯანი, შეიძლება იყოს სომხეთი, შეიძლება იყოს უკრაინა, თეორიულად ამერიკაში დაიღო და იქიდან წამოვიდა.
ეს როგორ აისახება ფასზე?
ცოტათი გაძვირდება. იმედია მხოლოდ ცოტათი.
პარნასში რუსულენოვანი წიგნების ცოტათი გაძვირება შესაძლოა დაახლოებით 10%-ით გამოიხატოს. მოსკოვის სანქციების შედეგად ფასის ცვლილებას ელიან წიგნის სახლში, თუმცა მისი მენეჯერი იაურუშაძე კონკრეტულად ჯერჯერობით ვერაფერს ამბობს.
ალბათ აისახება და რაღაცა პროცენტით გაძვირდება. ჯერჯერობით გარკვეულიც არ არის ბოლომდე, რომ რა გზით იქნება ეს შეკვეთა. თვითონ სტრუქტურა ამისი.
ყოველ შემთხვევაში საქართველოში რუსულენოვანი გამოცემების დეფიციტის შესავსებად ალტერნატიული გზების ძიება უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ბოლო რუსულენოვანი წიგნი, რომელიც თბილისში უშუალოდ მოსკოვიდან ჩამოვიდა, კინორეჟისორ გიორგი დანელიას მოგონებების მეორე ნაწილი იყო. ის პრაქტიკულად მაშინვე გაიყიდა და თუ კი უახლოეს ხანში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში სატრანსპორტო მიმოსვლის მხრივ მაინც არაფერი შეიცვლება, ცნობილი რეჟისორის მემუარების მოსკოვში გამოცემულ მესამე ნაწილს თბილისში რომელიმე სხვა ქვეყნიდან ჩამოიტანენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდუბეში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან ქართულ საზოგადო მოღვაწეთა დასაკრძალად მიწა ერთ-ერთმა უძველესმა და წარმატებულმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ 19 საუკუნის 80-იან წლებში შეიძინა. მოგვიანებით სასაფლაო პირველ ქართულ არაოფიციალურ პანთეონად გადაიქცა. მოგვიანებით დიდუბე მთაწმინდის ნეკროპოლმა დაჯავნა პრესტიჟულობით, ამიტომაც რამდენიმე გამოჩენილი ადამიანი დიდუბიდან მამა დავითის მთის ფერდობზე გადაასვენეს. დიდუბის პანთეონის ტერიტორიაზე უკანასკნელად პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია დაკრძალეს, რის შემდეგაც პანთეონი ოფიციალურად დახურულად გამოცხადდა. ახლახანს პირველ ქართულ პანთეონს ალექსანდრე ელისაშვილი ეწვია. იგი საკუთარ შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ.
საქართველოს წარსულის გულმოდგინე მკვლევარს დიმიტრი ბაქრაძეს ქართველთა საზოგადოებისგან, დეისტვიტელნის სტაცკი სოვეტნიკი უგანათლებულესი პლატონ იოსელიანი, ალექსანდრე როინაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილი, სტეფანე ჭრელაშვილი, უიარაღო კონდრატე თათარაშვილი, შამილთან მებრძოლი გენერალ-ლეიტენანტი კონსტანტინე მამაცაშვილი, თბილისის თავი ვასილ ჩერქესიშვილი და კიდევ ბევრი სხვა საფლავი დიდუბის ეკლესიის მახლობლად ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით საგანგებო შეძენილ მიწის ნაკვეთზე 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. დიდუბის სასაფლაოს ქართველები პანთეონად მოიხსენიებდნენ, თუმცა მეფის რუსეთის დროს მას ამგვარი ოფიციალური სტატუსი არ ჰქონია. 1921 წლიდან პანთეონში კომპარტიის არაფრით გამორჩეული წევრების დაკრძალვა დაიწყეს. ერთი ორგან ჩეკისტებიც არიან დაკრძალულნი. მოგვიანებით საბჭოთა ხელისუფლებამ დიდი რუსი მწერლის ალექსანდრე გრიბოედოვის გარდაცვალებიდან 100 წლის თავთან დაკავშირებით 1929 წელს მთაწმინდის ეკლესიის ეზო ქართულ საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონად გამოაცხადა. დიდუბის ნეკროპოლმა კი ოფიციალურად პანთეონის სტატუსი 1929 წლიდან მიიღო. დღეისათვის პანთეონის საფლავთა რაოდენობა დიდუბეში 7-ს აღწევს. ჩვენ დიდუბის საძვალეს ხუჩაბაც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დღეს ვეწვიეთ. შესვლისთანავე რამდენიმე საფლავს შორის მოსიარული ადამიანს ჩვენი მიკროფონით მივაშურეთ.
უბრალოდ ნახე ჩვენ წინაპრები, განათლებული ხალხი, რომელიც განისვენებს მაგათ საფლავს დასათვალიერ ჩამო. თუ შემოვლილი მაქვს ყველა ესა, ყველა ეს.
მოვედით ხმის მისაცემად, დავაფიქსირეთ ჩვენი ხმა და შემოვიყვანეთ შვილიშვილი პანთეონში, რომ გამეცხოთ ჩვენი მამული შვილები, წარჩინებული მსახიობები, აგერ მწერლები არიან და უნდა მინდა რომ იცოდეს სამანო ვინ არის აქ დაკრძალული.
იცი ვინ არის ანა დაკრძალულები?
კი. ზოგიერთს ცნობს.
ვინ არის?
ვარდასახელით. ბიბო. ვინ არის? ლოტქით იქ მედია ჯაფარძე ვინ არის? მსახიობი.
მსახიობი.
ესა?
ცხრა წლის ქეთა ბებიასთან ერთად ნახევარ საათზემეც დადიოდა საფლავებშუა და მისთვის ნაცნობი სახელებისა და გვარების ამოკითხვისას ემოციას ვერ იკავებდა. ყველა საფლავისადმი სხვადასხვაგვარი ემოცია გააჩნია დიდუბის პანთეონის თანამშრომლებს ქეთევან ტაბატაძესა და მანანა გუჯაბიძეს. ქალბატონი, ქეთევანი მეუღლესთან ერთად უკვე 18 წელიწადია საფლავებს უვლის. ძალიან კარგად უვლის. მანანა გუჯაბიძეცა და ქეთევან ტაბატაძეს კარგი მოსაუბრეები აღმოჩნდნენ და სიამოვნები დაგვთანხმდნენ ინტერვიუზე. პირველ რიგში მათ იმის თაობაზე ვკითხეთ, თუ ვისი საფლავი უფრო მეტ ინტერესს იწვევს შემოსულ მოქალაქეებს შორის.
ბატონი ზურაბ ჯვანია საფლავზე უფრო ბევრი ხალხი მოდის. Ну, ყოველ შემთხვევაში ყოველ დღე 100-იანთან.
და დუასათიანთან. ეხლა თუ გულია ხა, რატო ბევრი გულან პატარაიას ოჯახი დადის ხშირად. მედიკო ძიძიგურის ის არა, მაინც ყველგან დადიან, ისინი ცეგრე დადიან და თავი.
არა, მე ფილოსოფებზე მიკითხეთ, თქვენ თუ უბრალოდ
აი. ზოგადად, ყველაზე მეტი ინტერესი.
ზოგადად, ხო? ანუ ყველაზე მეტი ინტერესი მაინც ზურაბ
ჯვანიასთან. და რა, რა თქმა უნდა ზურასთან.
ქალბატონმა ქეთევანმა საფლავების ტრადიციათა შესახებაც გვითხრა. მისი თქმით, მაგალითად, ყოველ 15 ივლისს იეთიმ გურჯის გარდაცვალების დღეს ტფილისის უკანასკნელი აშუღის საფლავზე მედუდუკეთა დასთა აუცილებლად მოდის და სახელოვანი პოეტის ლექსებზე დაწერილ სიმღერებს ასრულებს. ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი ადგილი კი თურმე ტერენტი გრანელის საფლავი ყოფილა. მანანა გუჯაბიძემ პოეტის საფლავთან მიგვიყვანა და ერთი ისტორია გაიხსენა.
ერთი ახალგაზრდა იჭდა აქ და ხელები ასე დაადდა. ეხლა მე ვთხარი ვისა მეთქი, ფეხით აღშედგე ხელებსაც მივაწყობ მეთქი. არა, რა უბრალოდ ტერენტის უყურებო, ტერენტი გრანელის თვალებით მინდა ცას უყურებო. ისე დავწერო რაღაც რაღაცებიო თურმე ლექსებს წერდა ხო და შეერთკი და შეყვარებულები წყვილები შემოდიან, აქ დასხდებიან, აქ ყვავილებს დააწყობენ და რა ვიცი, ეხლა საუბრობენ ხოლმე ერთმანეთში.
ქართულ საზოგადო მოღვაწეთა გარდა ალაგ-ალაგ დიდუბის პანთეონზე არაქართულ გვარებსაც წააწყდებით, მაგალითად არტურ ლაისტის, ნიკოლოზ მარშაკის, ფილიპე ტელეჩკოს, ინჟინერ ვასილიევის, პროფესორების ამფიმოვისა და აგაბაბიანის და სხვების. ყველა ეს საფლავი გულმოდგინედ მოვლილია. თავად პანთეონი თბილისის კულტურის საქალაქო სამსახურის დაქვემდებარებაშია. დიდუბისა და მთაწმინდის პანთეონებს ახლა სავარაუდოდ ელიას მთაზე სამების ეკლესიის ეზო ჩაინაცვლება. ხელისუფლების გეგმის თანახმად ახალ პანთეონში პირველს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაკრძალავენ. როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება გამსახურდიას ნეშტის გროზნოდან თბილისში გადმოსვენებისათვის უკვე ემზადება. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვინიცი, სწორედ ახლა იქნება მუსიკაზე არამარტო ჩვენ, არამედ უცხო პლანეტელებსაც ეცეკვებოდეთ. 1969 წელს ამერიკის კოსმოსურმა სააგენტო ნასამ დაუსრულებელი მარშრუტით გაგზავნა ზონდი ვოიეჯერი, რომელმაც ჩვენი ცივილიზაციის საუკეთესო ნიმუშები წაიღო კოსმოსში. მათ შორის იყო მუსიკის ჩანაწერებიც. ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიასთან და მოცარტის ჯადოსნურ ფლეიტასთან ერთად ვოიეჯერის კოლექციაში იყო ჩაკ ბერის ცნობილი სიმღერაც ჯონი ბი გუდ. 18 ოქტომბერს Mr. Rock'n'Roll's 80 წელი შეუსრულდა. ალბათ ვერავინ შეძლო 50-იანი და 60-იანი წლების სულის გამოხატვა სიმღერაში ისე როგორც კალიფორნიაში დაბადებულმა ჩაკ ბერიმ, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარი ჩარლზ ედვარდ ანდერსონი გახლავთ. იგი არ ღვევდა დადგენილ წესებს, განგებშეცდომით უკრავდა გიტარაზე, რათა მის გულშემატკივარ გოგონებს კიდე უფრო ხმამაღლა ეკივლათ. როკ-ენ-როლისთვის სახელის შეცვლას თუ მოინდომებენ, მას ჩაკ ბერი უნდა დაარქვანო, თქვა ერთხელ ჯონ ლენონმა. ლენონისგან ასეთი გამონათქვამი გასაკვირი არ არის. ბრიტანული ბიტის ჯგუფები ჩაკ ბერის კომპოზიციებს ასრულებდნენ, სანამ საკუთარი სიმღერების გამოქვეყნებას დაიწყებდნენ. სხვა მუსიკოსების მიერ შესრულებული მისი სიმღერების 500 ვერსიიდან 16 მარტო Rolling Stones-სა და Beatles-ზე მოდის. ბილი ჰეილისა თუ ელვის პრესლისგან განსხვავებით, ადრეული როკ-ენ-როლის 20-მდე კლასიკური ნიმუში ჩაკ ბერის თავად აქვს შექმნილი. პირველ დიდ წარმატებას 1955 წელს, 30 წლის ასაკში მიაღწია სიმღერა Maybelline it. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run my. ამ წარმატებამდე შავკანიანი ჩაკ ბერი კონვეირზე მუშაობდა. საღამოობით პარიკმახერობის კურსებს ესწრებოდა. მოყვარულთა ტრიოში უკრავდა და მღეროდა. გიტარაზე დაკვრა თავისით ისწავლა ძნელად ახსაზდელთა სახლში, სადაც ძარცვის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ მოხდა. მისი შემდეგი დიდი ჰიტი იყო Roll Over Beethoven. ოღონდ ამ სიმღერისთვის ოქროს ფირფიტა არა ჩაკ ბერიმ, არამედ ბიტლზმა მიიღო 1965 წელს. Local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. როგორც ყვებიან მისი ცნობილი დაკ ვოკი, სიტყვასიტყვით იხვის სიარული, რომელიც შემდეგ ჯეიმს ბრაუნმა, მიკ ჯაგერმა და მაიკლ ჯექსონმა ცნობილ საცეკვაო სტილად აქციეს, ჩაკ ბერის გამოუვალმა ვითარებამ უკარნახა 1956 წელს. მისი ბენდი ერთ-ერთ კონცერტზე ისე გვიან მივიდა, რომ ტანსაცმლის გამოცვლისთვის დრო აღარ რჩებოდა. დაკუჭული ტანსაცმლიდან პუბლიკის ყურადღების სხვა რამეზე გადასატანად ჩაკ ბერიმ სცენაზე უცნაურად სიარული დაიწყო და მთლად გადარია გულშემატკივარი გოგონები. როგორც ჭეშმარიტ როკ ვარსკვლავ შეშვენის, ჩაკ ბერის სახელი არა მარტო მუსიკასთან დაკავშირებით ჩნდებოდა ხოლმე ჟურნალ-გაზეთების პირველ გვერდებზე. 1962 წელს 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ერთი შტატიდან მეორეში მეძავების ტრანსპორტირებისთვის. 1969 წელს გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო 100 დღით ჩასვეს ციხეში. 90-იან წლებში კი საქმე ეხებოდა მარიხუანასა და პორნოფილმებს, რომელთაც მცირეწლოვანების მონაწილეობით იღებდა. თავის 80 წლის თავს ჩაკ ბერის სცენაზე შეხვდა მისური შტატის ქალაქ სენტ-ლუისის ცნობილ კლუბ Blueberry Hill-ში, სადაც წლების მანძილზე ყოველ ოთხ შაბათს ზუსტად 55 წუთი უკრავს ხოლმე თავის უზარმაზარ წითელ გიტარაზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადა ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც.
რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორის პულთან იყო იულია საიკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეიძლება ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. Took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll.